Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 23 август, бейшемби, кушуба күнүңүз менен. Күндүз уктурууну мен Сабыр Абдумомунов алып барам. Бүгүнкү уктуруунун өзөктүү темалары. Каракылжада ооруканага жаткырылган 12 адам күйдүргө экени аныкталды. АКШда арачылар соту Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту күнөөлүү деп тапты. Ал тапта Манафорттун Кыргызстандагы изи тууралуу маалыматтар чыгууда. Алардын бири Манафорт 2005 жылы Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштеген айтылууда.
Алар Американын Манастагы аба базасынын жабылышын лобби кылышкан. Ал учурда бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болчу.
Токтогул ГЭСинен ары кайык менен каттаган Кызыл Бейт айылына энергия өндүрүүчү күн батареялары менен турмуш тиричилик техникалары жеткирилди. Свет көрө элек айылга бул чоң жаңылык болуп жатат. Түз эфирде бул айылдан кабар алып келген кабарчыбыз менен баарлашабыз. Биздин толкунда калыңыз. А дегенде Эрнист Нурматовтон соңку жаңылыктарды угалалы. Эрнист,
рахмат, саламатсызбы. Эне бала мерт болгон арабандагы намазканадагы өрттүн себептери айтылды. Ош облусунун Араван районунун Керметов айыл аймагында эки адамдын өмүрүн алган намазканадагы өрттүн чыгышына газ баллону жарылып кеткени себеп болгон деп болжолдонууда. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында өрткө каршы күрөш кызматынын адистери менен текшерүүнүн баштапкы жыйынтыктары ушундай чыкты. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып кароо жүргүзүп, фото таблица түзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган, тергөө улантылууда. Каза болгон 36 жаштагы аял жана 10 жаштагы наристе эне бала болгону такталды. Аял киши намазканага туташ турган ашканада ашпоз болуп иштеген. Өрттө намазкананын жанындагы ашкана жана соода жай өрттөнгөнү белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23 августта эртең менен Араван районунда мечит өрттөнүп, андан эки адам каза болгонун кабарлаган. Алдын ала айтылгандай, имарат мечит эмес, намазкана болгону жана ал жайгашкан айыл Гүлбар эмес, Бел айыл экени такталды. ЭКТЭК инспекциянын басма сөз катчысы жетекчиликке каршы пикетке чыкты. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева иштен мыйзамсыз алынганына даттанып, мекеменин имаратынын ичине пикет өткөрдү. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазып, плакат кармаган сүрөттөрүн жайгаштырды. 23 августта Мамбеталиева Азаттыкка билдиргендей, ал кызматынын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыккан үчүн аны жетекчилик иштен алган.
Белгиле президенттин жарлыгын колдойбуз, биз дагы коррупцияны жоебуз, өзүбүздөн баштайбыз деген лозунг менен мен жетекчиликке кайрылгам. Анан биздеги айрым коррупциялык иштерге маалымат, ошо коррупция менен иш жүргүзүп аткан айрым жетекчилердин атын директорго ачык айтып бергем. Ошонун негизинде мени жана мамлекеттик кызматка кайтып келбей турган статья менен иштен алышыптыр,
деди Мамбеталиева. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчилигинен бул боюнча комментарий алууга мүмкүн боло элек. Маалым болгондой, Жолдошбек Жунушов быйыл февралда ушул кызматка жетекчиликке келген. Анара Мамбеталиева мекеменин басма сөз катчысы болуп 3 жылдан бери иштеп келаткан. Босния Герцеговинада поезд кырсыгынан эки адам көз жумду. Полициянын билдиргенине караганда, бул өлкөнүн түштүгүндө эки жүк ташуучу поезд кагышкан. Кырсыктан эки адам өлдү, дагы 3 киши жабыркады. Кырсык 22 августтун кечинде Яблоница шаарындагы темир жол станциясында болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазганы боюнча, дагы 1 киши поезден секирип кетип аман калган. Бийлик темир жолдогу кырсыктын себебин аныкталганга чейин Борбор шаар Сараева менен түштүктөгү Мостар шаарынын ортосунда каттам убактылуу токтотуларын билдирди. Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстандагы сапары башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков 23 августта мамлекеттик сапар менен Түркмөнстандын Ашкабад шаарына учуп келип, өлкөнүн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты кабарлады. Ашкабадтын Аба майданында кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековду Түркмөнстандын вице премьер министри Рашид Мередов тосуп алды. Андан соң эки президенттин расмий жолугушуусу Ашкабадтын эгемендик аянтында өттү. Кечинде президент Сооронбай Жээнбеков 24 августка белгиленген Аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышуу үчүн Түркмөн башы шаарына учуп кетет. Саммитте Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу позициясын так билдиргенин жатат. Президенттин Түркмөнстандагы иш сапары 2 күнгө созулат деп айтылууда. Ислам мамлекети тобунун башчысынын жаңы аудио билдириси чыкты. Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна караган Аль-Фуркан фонду чыгарган 54 мүнөттүк аудио кайрылуу 22 августта жарыяланды. Буга чейин экстремисттик топтун лидери Абубакыр Аль-Багдади тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар чыгып келген. Учурда согуш уюм 2014 жылы Ирак менен Сириянын аймагында халифат жарыялагандан кийин ээлеп турган аймагынын 90%дан ажыраган Багдадинин акыркы аудио кайрылуусу былтыр сентябрда жарыяланган. Анда кандай курал менен болсо да душмандарга кол салууга чакырык ташталган жана акыркы мезгилде дүйнөнүн бир катар жериндеги чабуулдар үчүн ислам мамлекети жоопкерчилик алган. Багдади акыркы билдирүүсүндө азыркы кырдаал анын ичинде курман айт тууралуу сөз кылып, америкалык пастордун айынан бузулган түрк америкалык канасына да токтолгон. Эгер аудио жазуудагы үн Багдадиники экени тактала турган болсо, анда бул анын өлгөнү тууралуу маалыматтарды төгүндөйт. Багдади Америка өз тарыхындагы оор мезгилди башынан кечирүүдө деп Орусия жакынкы жыгыштагы таасири үчүн Кошмо Штаттар менен атаандашып жатканын белгилеген. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун башчысы 2014 жылы Ирактын Мосул шаарында бир гана жолу көрүнгөн, кийин анын өлгөнү тууралуу бир канча маалыматтар чыккан. Бирок америкалык аскерлер ал дагы эле тирүү экенин айтып жүрүшөт. Ноокатта Айтматовдун биринчи мугалимине эстелик тургузулду. Ноокат шаарында Ноокат райондук билим берүү башкармалыгынын имаратынын алдына жазуучу Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасынын каармандары дүйшөмбү менен алтын айга эстелик тургузулду. Бул тууралуу өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын басма сөз катчысы Айтмат Азамжан уулу билдирди. 23 августта эстеликтин ачылышына өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жасалган эстелик жергиликтүү мектеп гимназиянын мугалимдеринин колунан чыккан. Биринчи мугалим повесттин кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов 1962 жылы жазган.
Дүйнөнүн шаар тарабынан алынган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтына жарыяланган. Улам жаңылып турат. Өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз болот. Эми айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсеби менен тааныштырып кетейин. АКШ доллары 69.40 тиен, евро 1%дан да бийиктеди, 80 сом 32 тиен. А орус рубли болсо 1.17%га арзандады бүгүн, 1 сом 2 тиен. Эми күндүн темаларын өтөбүз. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт 2005 жылдагы Жоо Казынын кылабынан кийин Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгын алга сүргөнүн проект деген басылма жазып чыкты. Анда Манафорт менен анын кызматташы Константин Климниктин сапарларына орусиялык олигарх Олег Дерипаска демөрчү болуп бергени да айтылат. Бирок хат аталган адамдар бул маалыматты тастыкташа элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Америкада финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан 10 жылдан ашык Украинада иштеген политтехнолог Пол Манафорттун Кыргызстандагы ыктымалы изин проект басылмасынын иликтөөчү журналисттери таап чыгышты. 22 августта орус жана англис тилдеринде жарыяланган иликтөөдө Пол Манафорт жана анын орусиялык кызматташы Константин Кримник 2005 жылдагы Жоо Казынын ынкылабынан кийин Орусиянын кызыкчылыгын алдыга сүрөш үчүн Кыргызстанга келгени айтылат. Эки политтехнолог Бишкекте Американын базасын жабуу маселесине басым жасашканын, алардын Кыргызстанга барганын бир нече булак тастыктап бергенин иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири, Москвада иштеген Мария Жолобова азаттыкка айтты.
Алар Американын Манастагы аба базасынын жабылышын лобби кылышкан. Ал учурда бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болчу. Биринчи булак Климникке иштеген, Кыргызстан менен түздөн түз алектенген адам. Ошондой эле Климник менен саясий кеңешчилик үчүн Кыргызстанга барып келген кеминде бир политтехнологду билебиз. Мындан тышкары бизде Манафорттун Кыргызстанга сапары тууралуу билген анын штабынын мурдагы кызматкеринин тастыктамасы бар.
Журналист Жолобова, Манафорт менен Кремник баш аягы канча жолу, канчага чейин Кыргызстанга келип кетип турганы, Орусиянын кызыкчылыгын сүрүү үчүн кимден буйрук алганы так белгисиз экенин кошумчалады. Бирок иликтөөдө Кремник Бишкекте ынкылаптан кийин бийликке келген мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиев үчүн иштегени, жогорудагы эки адамдын иш сапарларын орусиялык олигарх Олег Дерипасканын Базел компаниясы каржылап турганы айтылат. Дерипасканын өкүлү бул маалыматтарды четке какты. Кезинде Филиппинде жана Африканын бир катар өлкөлөрүндө иштеген политтехнолог Пол Манафорт 2005-2015 жылдар аралыгында негизинен Украинада саясий кеңешчилик менен алектенген. Ал Евромайдан окуялардан кийин Украинадан качкан Виктор Януковичтин жана Орусиячыл региондор партиясынын шайлоо штабтарында иштеген. Керемник болсо түздөн түз Манафорт менен кызматташып, анын Киевдеги кеңсесин башкарып турганы айтылып келет.
Официально они были политтехнологами, они
Расмий түрдө алар политтехнологдор болчу. Алар шайлоо компанияларынын стратегияларын түзүү менен алектенишчү. Расмий иши ушундай эле, бирок алар жашыруун лобби менен да алек болушканын Кыргызстандан көрүүгө болот.
Дейт проекттен журналисти Мария Жолобова. Манафорт 2016 жылдын март айында АКШда шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда Дональд Трамптын штабына кошулуп, ошол жылдын июнь айында штабты жетектеп калган. Бирок Украинанын региондор партиясы ага 12 миллион доллардан ашык акча төлөгөнү жана ал салыктан качканы тууралуу кабарлар ачыкка чыккандан кийин штаб башчылыгынан кеткен. Былтыр март айында Украин депутаты Сергей Лещенко Пол Манафорт 2009 жылы айрым төлөмдөрдүн изин жашыруу үчүн Белиздеги офшордук компанияны жана Кыргызстандагы банк эсебин колдонгонун айтып чыккан. Орусиянын АКШ шайлоосундагы болжолдуу ролун иликтеп чыккан америкалык атайын прокурор Роберт Мюллер 69 жаштагы Манафортко 18 айып таккан. 21 августта сот аракчылары аны банктык алдамчылык, салык төлөөдөн качуу сыяктуу 8 айып боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул айыптар Манафорттун Трамптын штабындагы иши менен байланышы жок. Политтехнолог өзү бардык айыптарды четке кагып, эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Атайын прокурор Роберт Мюллер Константин Кремникте да айтып жатат. Соттук жараяндарда Кремник Манафорт менен Дерипаскага ортомчу болгону, анын орус атайын кызмат менен байланышы бар экени айтылат. Ал 2017 жылы Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон сейрек маегинде өзүн орус тараптын тынчысы деген дооматтарды жана Манафортко коюлуп жаткан айыптарды да четке кагып, аны кесипкөй адам деп мактаган эле.
Манафорт стратегияны жана билдирүүлөрдү жеңиш үчүн иштей турган нерсеге бириктире алган адам. Мен анын ар түрдүү өлкөдө иштегенин көргөм жана ал өз шайлоолоруна олуттуу мамиле жасайт.
Проект басылмасынын журналисти учурда Подмосковьеде жашаган Келимник менен байланышканда ал Манафорт менен иштешкен учуру тууралуу сүйлөшүүдөн баш тартты. Кыргызстанга сапар жана Орусиянын кызыкчылыгы тууралуу суроолорго Манафорттун өкүлү Джейсон Малони жооп бере элек. Бул маселе боюнча мурдагы кыргыз президентинин да пикири белгисиз. Жок азынын кылауынан кийин премьер-министр болгон Феликс Холов бул адамдар менен эч качан жолукпаганын клубтун журналисттерине билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улантабыз. АКШ-лык политтехнолог Пол Манафорттун Кыргызстандагы изи бүгүн дагы Азаттыкта күн темасы. Кесиптешим Бакыт Асанов иликтөөсүн улантып атат. Бакыт азыр студияда. Бакыт, кандай маалыматтар дагы табылды, билинди? Кимдердин пикирин уктуң?
Саламатсызбы. Чындыгында эле украиналык проект басмасы ошо Пол Манафорттун жана анын кызматташы Константин Климниктин ошо 2005 жылдан кийин Кыргызстанда келип бул жаат бул өлкөдө биздин өлкөдө өз долбоорлорун ишке ашыргандыгы тууралуу маалыматы чыккандан кийин ошол учурдагы бийлик өкүлдөрүнөн чындыгында эле ушул америкалык жана украиналык политтехнологдор Кыргызстанга келип мурдагы президент Курманбек Бакиевке АКШнын авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу боюнча кеңеш берип стратегиясын түзгөнгө жардам бергенби деген суроо салдык. Жаңы эле биздин кесиптешибиз Кубат Касымбеков белгилеп өткөндөй, ал учурда ошо 2005 жылкы март ынкылабынан кийин премьер-министрликти ээлеген Феликс Холов Азаттык менен сүйлөшкөн учурунда дагы дал ушул политтехнологдордун Кыргызстанга келгендиги тууралуу эч кандай кабары жок экендигин Азаттыкка дагы бир ирет ырастады. Анын айтымына караганда ушул мурдагы президент Курманбек Бакиевдин командасы чет өлкөлүк политтехнологдордун негизинен шайлоо учурунда кызматына кеңешине пайдалангандыгы ошол учурдагы саясий чөйрөгө жакшы эле белгилүү болгон. Бирок кайсы политтехнологдордун Кыргызстанга келгендиги тууралуу маалыматты так айта албай тургандыгын Феликс Холов Азаттыкка маегинде белгилеп өттү. Ошондой эле ошол кезде тышкы иштер министри болгон Аликбек Жекшенкулов дагы Азаттыкка сүйлөп жатып, дал ушул политтехнологдордун Кыргызстанга тиешеси же болбосо Манас аба майданындагы америкалык аскер базаны чыгаруу боюнча иш алып баргандыгы тууралуу эч кандай маалыматы жок экендигин билдирип өттү. Мындай дал ушундай эле маалыматтарды же болбосо Манафорттун Кыргызстанга тиешеси тууралуу ошол учурда Бакиевдик администрацияда иштеген бир нече кызматкер дагы билдирди эч кандай өзүн көрө албагандыгын тууралуу. Бирок кызык бир жагдай, эгер Манафорт менен Климниктин Американын авиа базасын чыгаруу боюнча Бакиевке кеңеш бергендиги тууралуу маалыматты ырасташпаса дагы, бул жерде айрым саясатчылар, аналитиктер өздөрүнүн версиясын Бакиевдик бийлик менен ошо Манафорттун же болбосо Климниктин байланышы тууралуу өз версиясын сунуштап жатат. Маселен, коомдук ишмер иликтөөчү Эдил Байсалов бул жерде негизги мындай маани берүүчү фигура катары орусиялык олигарх Олег Дерипасканы караш керек экендигин белгилөөдө. Анын айтымына караганда 2003 жылдан тарта орусиялык олигарх Дерипаска Кыргызстанга келип Камбарата гестерин куруу боюнча долбоорго катышаарын, андан сырткары бул жакта алюминийди кайрадан иштетүүчү завод курууга белсенип жүргөндүгүн Акаевдик бийлик менен, андан соң ошо 2005 жылдагы март окуясынан кийин дагы жаңы бийлик менен тил табышууга аракет кылып жүргөндүгү тууралуу маалыматтар бар экендигин. Мына ошондуктан Дерипаска эгерде ошол америкалык авиа базаны чыгаруу боюнча Бакиевке кеңеш берүү жаатында эксперттерди жибербесе дагы, Климник сыяктуу мурдатан өзү байланышта болгон эксперттерди Бакиевдик шайлоого жардам берүү үчүн жөнөтүшүп байланышта болушу мүмкүн экендигин белгилеп жатат. Чындыгында эле биз ошо Байсаловдун билдирүүсүнөн кийин ошол 2006-2007 жылдагы маалымат агенттиктеринде жазылган бир катар макала кабарларды карап чыкканыбызда, чындыгында эле Дерипасканын Кыргызстанга завод куруу боюнча каалоосу тууралуу бир нече кабарды көрүүгө мүмкүн экендигин белгилеп кетишибиз керек. Анан дагы бир нерсени белгилей кетүүчү нерсе, Бакиевдик же болбосо ошо Манафорт менен Кыргызстандын ортосундагы байланышты тастыктаган дагы бир маалымат ушул 2009 жылдан тарта ушул Пол Манафорт Украинанын мурунку президенти Виктор Януковичке кеңешчилик кылып алган акчасын Кыргызстанда катталган мурунку Бакиев банк катары сыпатталган Азия Универсал банк аркылуу адалдап жүргөндүгү белгилүү болду. Мына ошондуктан бул жаатта ошо мурунку Бакиевдик бийлик менен Манафорттун кайсы бир деңгээлде байланышы бар экендигин мындай аныктоого мүмкүн экендигин белгилешибиз керек. Бул тууралуу биз ошо кененирээк азыр
Бакыт, чоң рахмат. Биздин Бакыт мыкты иликтөөчү журналистибиз. Ошондой эле Пол Манафорт же болбосо АКШлык саясий технолог темасы ачык бойдон калат. Сиз да пикир жазсаңыз болот. Биздин сайтта да башкы макалалардын бири болуп турат. Эми болсо уктуруубузду жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен улантайын. Эне бала мерт болгон арабандагы намазканадагы өрттүн себептери айтылды. Өрттүн чыгышына газ баллону жарылып кеткени себеп болгон деп азыр болжолдонууда. Босния Герцеговинада поезд кырсыгынан 2 адам көз жумду. Ислам мамлекети тобунун башчысынын жаңы аудио билдирүүсү чыкты. Экстремисттик уюмга караган Аль-Фуркан фонду чыгарган 54 мүнөттүк аудио кайрылуу 22 августта жарыяланды. Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстандагы сапары башталды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында турат. Эми уктуруубузду жергиликтүү орчун темалар менен улантайын. Ош облусунун Каракулжа районунда күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага жаткырылган 12 адам күйдүргү диагнозу коюлган Саламаттык сактоо министрлигинен Азатка тастыктады, кабарлады. Азыр Оштогу кабарчыбыз Идрис Исаков менен түз байланышта турабыз. Идрис, саламатсыңбы, бизди угуп атасыңбы?
Саламатсызбы? Ушул Каракулжа районунун буга чейин ушул Каракуз аттуу айыл өкмөтүндө Сибирь жарасына шектелген бир уй табылган, андан кийин эле агауда ошол 13 адам ошол жараны жуктурган деген шек менен ооруканага жаткырылган. Бирок азыркы этапта кечээ 2 адам кайра үйлөрүнө чыгарылган, андан сырткары бүгүн дагы жетөөсү үйлөрүнө чыгарылат деп турат. Анан азыр ошол дарыгерлердин билдиргенине караганда алар ошол Сибирь жарасынан жеңил, анан дарылануу мындай айыктырыла турган түрүнө чалдыкканы айтылып атат. Бул мындай көп мындай түш көрүшө турган өтө чоң жугуштуу оору эмес деп ынандырып атышат азыр. Бул боюнча дагы кечке чейин толук иликтеп кабар бергенге аракет кылабыз. Азырынча ошол.
Идрис, рахмат. Идрис Исаков албетте дагы сураштырат. Бул жарандардын абалы менен да таанышып келет. Ош облусунун Кара Кулжа районунда күйдүргөн белгилери менен ооруканага жатылган 12 адамдын көпчүлүгү үйүнө чыгарылды. Эми болсо дагы уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева иштен мыйзамсыз алынганына даттанып, мекеменин имаратында кечээ пикет өткөргөн. Ал кызматтын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыккан үчүн аны жетекчилик иштен алганын айткан эле. А бүгүн болсо Анара Мамбеталиева ооруканага да түшүп калыптыр. Анара Мамбеталиева менен ошондой эле бул ишкананын жетекчилиги менен кесиптешим Айгерим Акылбекова баарлашып атат. Бүгүн атайын макала даярдап жатат. Эмне болгон себеп? Деги эле паракорчулук кандай бул мекемеде деген.
Чоң рахмат. Ооба, сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, Анара Мамбеталиева менен бүгүн кабарлашканымда ал ушул тапта ооруканада дарыланып жатканын айтып, кан басымы көтөрүлүп, ушул биргенче күн ооруканада болорун айтып өттү. Ал кечээ Фейсбуктагы баракчасына өзүнүн ошол мекеменин ичинде плакат көтөрүп чыккан пикет өткөргөн сүрөтүн жайгаштырып, Фейсбук колдонуучулардын көңүлүн бурду эле. Ал плакатта ал ошол өзү иштеп жаткан мекемедеги коррупцияга каршы экенин, жумуштан мыйзамсыз алынганын айтып чыккан. Ал эми Азаттыкка бул окуя боюнча Анара Мамбеталиева буларды билдирип өттү.
Мен мисалы мыйзамды бузуп сыртка чыккан жокмун, көчөгө чыккан, келгиле коррупциясыз иштейбиз, келгиле мыйзамды баарына бирдей карайбыз деген лозунг менен эле анан кадр саясаты дагы бизди аябагандай тырмалышып бир иштегенге мүмкүн болбой калды. Биз дагы коррупцияны жоебуз, өзүбүздөн баштайбыз деген лозунг менен мен жетекчиликке кайрылгам, коллективдерге дагы ушундай сунуштагам, таза иштейли деп. Анан айрым жетекчилердин атын директорго ачык айтып бергем. Ошонун негизинде мени мамлекеттик кызматка кайтып келбей турган статья менен иштен алышып.
Мамбеталиева биз менен болгон маекте ал ушул өзүнүн жумуштан айдалганы боюнча кагазды, тастыктаманы колуна ала элек деген, ошондуктан сотко азырынча кайрыла элек деген билдирди. Анын айтымында анда ушул өз жогоруда белгилеп өткөндөй эле мындан ары мамлекеттик жумуштарда иштегенге уруксат бербеген же болбосо тыюу салынган дагы буйрук чыгарылыптыр. Негизи Мамбеталиева аталган мекемеде 3 жылдан бери кызмат кылып келген. Ал өзү журналистика чөйрөсүндө 16 жылдан бери иштеп келет. Мамбеталиева мага болгон өзүнүн маегибизде дагы айтып өттү. Ал ушул маселелерди буга чейин да жетекчилик айтып келгенин, атүгүл айрым адамдардын так аты жөндөрүн айтканын, бирок азыр белгилүү себептерден улам алардын аттарын бизге Азаттыкка тастыктап берген жок. Бирок коргоо органдары эгерде анын жашоосуна кепилдик бере турган болсо, бардык маалымат боюнча толук айтып арыз жазарын дагы айтып өттү. Мында сырткары ал кечээ ушу Фейсбукка чыккандан кийин дагы чалуулар болуп, ушу коркутуу үркүтүүлөр болгонун дагы айтты. Бирок ким тараптан экенин баса белгилеген жок. Биз эртеден бери аталган мекеменин жетекчилиги менен такыр байланыша албай жаттык элек. Азыр сизге ушул эфирге кирерден бир нече мүнөт мурда гана аткаруучу директордун милетин убактылуу аткаруучу Расул Артыкбаев менен телефон менен байланышып анын дагы пикирин уктук. Ал бул Анара Мамбеталиева мыйзамдуу түрдө атайын комиссиянын чечими менен жумуштан 15 августта алынганын айтып, бирок ошол эле учурда Мамбеталиева өз ишин так билген кызматкер экенин дагы баса белгиледи. Ал өз мекемесинде коррупциялык иштерди жок бар деп дагы бир так кесе айткан жок. Болгону бул боюнча тиешелүү органдар өз чечимин чыгарыш керек деген оюн билдирди. Эске сала турган болсом, ошо мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясын февраль айынан бери Жолдошбек Жунушов башкарып келет. Ушул тапта Орусияда экенин дагы айтып жатышат. Ал эми Facebook-тагы жана негизи эле ушул коомчулук бул окуяны абдан бир кызуу талкуулап жатат. Айрым эксперттер болсо, муну Анар Мамбеталиева өз мекемесиндеги болгон чыр чатактарды чындыкты айткандан кийин жумушта алынганын дагы айтып жатышса, айрымдары ушу Анар Мамбеталиевага бул юристтин жардамы керек, юрист аркылуу өз укугун коргош керек деген ойлорду айтып жатышат. Кыскасы, окуя боюнча Азаттыктын кечки берүүсүндө биз кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз.
Рахмат, рахмат Айгерим Акылбекова болду. Ошондой эле сиз дагы ишканалардагы паракорчулук жөнүндө ой пикириңиз болсо биздин WhatsApp номерибизге жазып койсоңуз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, уктуруубузду дагы бир кызыктуу тема менен улантабыз. Жалал Абад облусундагы Токтогол кесинен ары кайык менен каттаган Кызыл Бейил деген айыл бар. Ал айылга Азаттыктын кабарчылары мурда да барып атайын баян даярдап келген болчу. Ушул күндөрү бул айылга энергия өндүрүүчү күн батареялары менен турмуш тиричилик техникалары жеткирилиптир. Свет көрө элек бул айыл тургундары үчүн бул чоң жаңылык болуптур. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Руслан Калматов бул айылга барып келди, жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Руслан биз менен түз байланышта турат. Руслан, бизди угуп атасыңбы?
Саламатсызбы, угуп жатам.
Кандай экен, сиз качан барып келдиңиз, анан эл эмне дейт, дагы абалы кандай экен бул айыл, өзгөрүлүппү?
Ак Сы районунун электр энергиясы жок Кызыл Бейит айылынын жашоочуларына ошол күндөн электр кубатын алуучу батарейкалар жана ошондой эле турмуш тиричиликке колдонуучу атайын техникалар бул тапшырылып келинди. Биз жаңы эле ошол айылдан келдик. Буга чейин алар ошол тактап айтканда союз учурунан бери ошол электр энергиясы жок. Гүрпсай кесинин суудан ошол кайык менен өтүп, Гүрпсай кесинин аркы бетинде ушул суу жолдон 9 чакырым алыстыктагы тоо борунда жашап келишкен. Чындыгында эле сиз башында айтып өткөндөй, бул күн алар үчүн бир чоң бир жаңылык, тарыхый күн, мындай майрам күн катары болуп атат. Анткени айылга ошол электр линиясы тартылбаса дагы, ошол күндөн кубат алуучу электр энергиясы тартылып, эми алар ошол турмуш тиричиликке колдонуучу техникаларды, бул муздаткычтарды, ошондой эле телевизорду дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк алышканына аябай эле кубанып жатышат. Бул айылда негизинен эч кандай бир социалдык объектилер, тактап айтсак медпункт дагы, мектеп дагы жок, бала бакча дагы жок. Негизинен айылдыктар бул мал чарбачылыгы менен алектенишет дагы. Балдары ошол Кошуна, Таш Көмүр жана Кара Көл шаарындагы мектептерге барып билим алышат. Ал эми жайкысын ошол айылда болсо, азыр биз барган учурда ошол балдар дагы жайкы каникулда экен, ошол айылда жүргөн экен. Эл топтолуп, жалпы ошо элдин катышуусунда ошол нерселер ошо элдерге тапшырылды. Бул долбоор негизинен Ак Жол айыл өкмөтүнүн жазган долбоор экен. Былтыркы жылдан баштап аракет кылып атыптыр. Аны Азия өнүктүрүү банки каржылоого алып, ошол Кызыл Бейит жана Күрпсай айылындагы электр энергиясы жок 50 түтүн үй бүлөнүн ар бирине ошол 100 000 сомдук техникалар, анын ичинде күндөн кубат алуучу батарейка, телевизордун антеннасы жана ошондой эле чакан муздаткыч бар экен, ар бирине берип түшүндүрмөсү менен кантип иштетет, кантип колдонот, ошолор менен түшүндүрүп, адистер барып жайгаштырып берип келишти. Бул сыноо мөөнөтү 5 жыл деп атат. Бул Кыргызстанда ошол электр энергиясы жок айылдарда алгачкы жолу тажрыйба болуп атыптыр. Колдонулуп аткан пилоттук айыл катары ошол Кызыл Бейит тандалып алыптыр. Эгерде бул жакынкы 2 жыл аралыгында мындай иштиктүү ишке ашса, эгерде оң натыйжасын берсе, анда башка дагы Кыргызстандагы ошол электр энергиясы жок, свет барбаган айылдарга дагы мына ушул электр линиясын тартпай эле мына ушул мына ЭКМА менен жарык жеткирүүгө мүмкүн болот деген пикирди ошол адистер айтып атышат.
Руслан, бул Кызыл Бейит айылында канча үй бүлө турат, канча адам бар?
Кызыл Бейит айылы 1980-жылга чейин Гүрпсай кеси турган азыркы көлдүн түбүндө болгон айыл. 1980-жылдары Гүрпсай кеси курула баштаганда алар жолдун аркы бетинде көчүрүлгөн союз убагында. Анан суу каптаган соң алардын жолу дагы жабылып, айыл ошол мындайча айтканда жана аралда эле калган сыяктуу. Алар тиги Ош Бишек жолу аркылуу ошол кайык менен катышат. Мал жандыктарын дагы өздөрү дагы кайык менен өтүшөт. Эч кандай унаа жолу жок, унаа дагы барбайт. айылда негизинен азыркы учурда 70%ден ашык түтүндө 300%ден ашык калк жашайт, тиги айыл өкмөттүн берген маалыматына караганда. А калган айылдарга тиги алдыдагы күндөрү дагы ошол 20-30 чакты кожолук кабыл алат дейт.
Руслан, рахмат. Биздин эфирибиз да аягына чыгып калды. Руслан, атайын Руслан Калматов болду Жалал абаттагы кабарчыбыз. Атайын видеодо тартып келген, жакын арада азаттык чекит.org сайтына жарыяланат. Ушуну менен күндүзгү азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала баяндар азаттыктын сайтында бар, азаттык чекит.org сайты. Эсен туруңуз.